Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсыз урматтуу угарман, 13 апрелде кечки берүүлөрдү баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта президент Сооронбай Жээнбеков 2019 жылдын сентябрынан тарта мугалимдердин айлыгы көтөрүлөт деди. Кыргызстанда сапаттуу билим бериш үчүн мугалимге канча айлык жетиштүү болот деген суроонун айланасында алдыда арай көз чарай талкуусу бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Замира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистанда талиптердин ядросунан кеминде 20 киши набат болду. Алардын экөө жаш балдар. Ал эми жаракталган 47 адамдын 7 жаш бала. Жадро Пакистандын түштүк батышындагы Квитте провинциясында болду. Полиция башчысы Абдуразак Чиман Азаттыктын Пакистан кызматына билдиргенине караганда, бомба жашылча базардан токтотулган унага коюлган. Белужистан провинциясынын башкы министри Джам Камал Хан бул чабуулдун артында тургандар адамзаттын душманы деп айтты. Квиттедеги жадроно ТТП же Пакистандагы талип кыймылы өзүн алды. Мурдараак Ооганстандын башындагы Гур провинциясында талиптер полиция кербенине кол салып 7 кызматкерин өлтүргөнү кабарланган. Талибан кыймылы Ооганстанда жазгы чабуулдарын баштай турганын эскерткен эле. Кыймылдын 12 апрелде 5 тилде жарыяланган расмий билдирүүсүндө жоочулар Оогандагы чет өлкөлүк аскерлерге каршы күрөштү улантары жазылган. Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга бүгүн келбей калды. Бул тууралуу ал 13 апрелде Москвадагы аэропорттон видео кайрылуу жасаган учурда билдирди.
Мен эч качан кыргызстандыктарымды үчүнчү күчтөргө колдонууга жол бербейм. Ошон үчүн силерден суранам, бүгүнкү боло турган тынчтык митингди токтотуп туруп, тынчтык жолу менен Кудай буюрса мен келүүнү чечтим. Мен мекенимди, элимди сагындым. Кудай буюрса мен жакынкы күндөрү, Кудай кааласа, мен сөзсүз түрдө келем.
Өмүрбек Бабанов 2017 жылы президент шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен, былтыр чоң саясаттан кеткени мындан ары жалаң ишкерлик менен алектенерин билдирген. Апта башында өзүнүн НТС телеканалындагы маегинде өлкөгө кайтып келип саясий жашоого аралашарын айткан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда саясатчыга карата 2 кылмыш козголгон. Атайын кызмат Бабанов Кыргызстанга кайтса мыйзам боюнча жоопко тартыларын билдирген. Бабановдун келбей калганына байланыштуу бүгүн Бишкекте, Нарында, Талас жана Кара Кол шаарларына белгиленген митингдер болгон жок. Эл аралык кылмыш соту Ооганстанда ашкер кылмыштарын иликтөө боюнча өтүнүчтү четке какты. 12 апрелде жарыяланган чечимде соттор далилдердин жетишсиздигин белгилешкен. АКШ бул чечимди кубаттады. Президент Дональд Трамп бул чыныгуулардын гана эмес мыйзам күчүнүн да жеңиши деп билдирди. 2017 жылы ноябрда эл аралык кылмыш сотунун башкы прокурору Фату Бенсуда Ооган улуттук күчтөр менен катар эле Талибан, Хаккани кыймылдарынын ошондой эле АКШнын аскер чалган кызматкерлери тарабынан 2003 жылдан бери адамзатка каршы жасалган кылмыштарды иликтөөнү сурап АКШ эл аралык кылмыш сотун түзүү тууралуу 2012 жылкы Рим келишимине кол койгон, бирок ратификациялаган эмес. Москвада Чыңгыз Айтматов атындагы сейил бакыт тазалоо жана жашылдандырууга арналган ишембилик болуп өттү. Ишембиликке Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги, Евразиялык экономикалык комиссиянын, мамлекеттик миграция кызматынын жана ички иштер министрлигинин өкүлдүк кызматкерлери, Москва шаарында кыргыз диаспорасынын коомдук уюмдары, жалпы эле Москвада убактылуу жашап иштеп жаткан кыргызстандыктардын өкүлдөрү, студенттер катышты. Алар эс алуу багын Айтматовдун эстелигинин айланасындагы арыктарды тазалап, жаш көчөттөрдү отургузушту. Элчи Алекбек Тешенколов ишембиликке катышкан баардык мекенештерге чын дилден ыраазычылык билдирди деп маалымдайт Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин маалымат кызматы. Бүгүн Ошто, Бишкек жана Ош шаар кеңештеринин депутаттары футбол ойношту. Депутаттардын жолдоштук футбол беттеши 13 апрелде кечиресиздер 3-2 эсебинде бүттү. Аны Ош шаардык кеңешинин депутаттары жеңип алышты. Шаар кеңештин чакыруусу менен бишкектик депутаттар төрага Жаныбек Абиров менен чогуу 13 апрелде Ош шаарына барышты. Алар расмий ишлардан тышкары Ошто Сулайман Тоо музей комплексин кыдырып, түштүк борбордун тарыхы тууралуу кеңири маалымат алышкан.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Азыр эртеңки күнгө карата ара тууралуу маалымат. 14 апрелде Кыргызстанда жамгыр жаабайт, бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25, Таласта түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28 градус ысык болот. Ысык көлдө жана Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20 градус нөлдөн жогору. Башкала Бишкекте күн ачык болот, абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 23-25 градус жылуу болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап, кезекте арай көз чарай талкуусуна беребиз. Бул ирет Кыргызстанда сапаттуу билим бериш үчүн мугалимге канча айлык жетиштүү болот деген суроонун айланасында талкуу жүрмөкчү. Эскерте кетсек, бул талкуу кечээ жума күнү таңкы эфирден алгач ирет түз жаңырган эле азыр анын кайталоосун сунуштап жатабыз. Саламатсызбы, урматтуу каарман. Жогоруда айтылгандай, президент Сооронбай Жээнбеков парламентте сүйлөп жатып, мугалимдер менен доктурлардын айлыгы көтөрүлөт деп айтты. Мына быйыл эле сентябрдан тарта мугалимдер жаңы айлык менен иш башташы керек деди. Биз бүгүн кыргыз мугалимине канча айлык алса жашоосуна жетиштүү болот, чын эле айлык көтөрүлөбү деген суроолорго жооп алыш үчүн билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекованы, мурдагы билим берүү министри Каныбек Осмоналиевди жана Кант шаарындагы 3-чү мектептин мугалими Зульмира Кожомамбетованы чакырдык. Биздин студияда кош келдиңиздер. Алгач эле президенттин сөзүн угуп алсак.
Ал эми мектеп мугалимдеринин айлык акысын күзүндө жаңы окуу жылынан кечиктирбей көбөйтөбүз. Бул маселе боюнча премьер министр менен жогорку төрагасы сүйлөшкөнбүз. Өкмөт азыр өз эсебин чыгарып жатат. Буйруса мектептик ак эжелерибиз жаңы окуу жылын жаңы айлык маяни менен баштайт.
Эми бул жерде отургандардын баары эле педагогта куттуктайм, айлыгыңар көбөйөт экен.
Чоң рахмат.
Сүйүнүп жатсаңыздар керек э. Надира айым, айлыкты көтөрүү канчалык реалдуу?
Биздин президенттин жана премьер-министрдин тапшырмасы боюнча министрликте министрдин буйругу менен жумушчу топ түзүлгөн. Ал жумушчу топко биздин министрликтин гана адистери же биздин гана педагогтор, практиктер, директорлор, директордун орун басарлары кирген жок. Ошондой эле башка органдардан, башка ведомстволордон дагы киргиздик. Эмне үчүн? Бул түшүнүктүү эле, анткени бүт жана каражаттардын баары эсептелип туура баягындай бир эле көз караш болбосун дедик, ар түрдүү көз караш болсун деп бир нече сунушту киргиздик. Финансы министрлигинде көбүрөөк талкуу жүргүзүлдү. Анан эң негизгиси эми биринчи иретте алыскы региондордон директорлорду, практик мугалимдерди бир аз дайын чакыралы дедик. Биринчи жакынкы эле региондордогу директорлор, директордун орун басарларын, мугалимдерди ошо талкууладык да бирге. Мындай дагы кандай сунуштарды киргизсек, кандай мындай эффективдүү натыйжалуу болот да. Анан ошол сунуштардын арасынан мисалы дем берүүчү фонд деп коебуз, стим фонд. Ошол жакшы иштебей мындай анткени көлөмү азыраак болчу да. Анан ошон үчүн жанагы мугалимдер деле бөлүштүргөндө мындай анча кызыкчылык жарабай эле мындай кырдаал бир мындай башкачараак болуп калганда башында, анткени 2011 жылы система мугалимдердин, педагогтордун айлык төлөө системасы өзгөрүлбөдү беле. Ошондо өзүнүн идеясы аябай туура да, бирок 10% эле токтоп калганбыз да. Дем берүүчү фондду жанагы 10% эле кошулуп калып, анан андан ары көтөрүлбөй калган да, ар кандай себептер менен. Биз айттык, бул туура эмес, бул көтөрүлүш керек. Натыйжалуу иштеген, аябай кесипкөйлүккө умтулган, жыл сайын, улам чейрек сайын натыйжа көрсөткөн мугалим эмне үчүн дем берүүчү фонддон аябай жакшы айлык, кошумча айлык албаш керек деп. Анан муну аябай жакшы түшүнүү менен аябай колдошту. Болгону жана расчетторун критерийлерди сурашты да. Мисалы, биз кантип билебиз абдан бул натыйжалуу иштеген мугалим, а бул анча натыйжалуу эмес деп. Ошондо критерийлерди ошо биз практиктер менен, эксперттер менен айттык да, сунуштаңыздар. Эч качан мындай болбойт, өйдө жактан бирөө эле баягы мындай таңуулап койгон критерийлерди. Келгиле практикада иштей турган чыныгы, анан бүт регионго жарай турган критерийлер керек дедик. Анан Бишкек шаары, Чүй областы, анан бир аз Талас областынан бир аз гана жетиштик. Эми мунун баары азыр апрель, май, июнда, июлда боло турган жумуштар.
Августка чейин баары бир тактай турбайсыздарбы?
Ооба,
критерийлердин баарысын.
Эгерде азыр эми ушул межведомственный комиссия деп коебуз, анан плюс эксперттер менен кайсы финансисттер кайсы бир вариантка десе, биз ошол вариантты аябай мындай талкуулайбыз да.
Рахмат.
Кечирим сурайм, тез эле. Анан бир мындай адилетсиздик болуп калганда бир аз эмесем кечирим сурайм, адилетсиздик болуп калганда деп эле айтыш керек. Бул совет убагында бүткөн мугалимдер азыр алар насаатчылар. Азыр алар бүт жаш жанагы магистратураны бүтүп келген мугалимдерге насаатчы үйрөтөт. Анан бирок акысы мындай болуп калган. Магистрдин бир сабакка берген акысы жогору да. Ал эми насаатчынын бир сабакка төлөнгөн айлык акысы төмөн болуп калган.
Түшүнүктүү, кечиресиз.
Биз ошону дагы теңештик.
Каныбек мырза, бул айлыкты, мугалимдердин айлыгын, доктурдун айлыгын көтөрөбүз деген нерсе ар бир саясий бир кыймылдын алдында же болбосо саясий бир толкундоонун алдында эле дайыма айтылып келе жаткан сөз да. Былтыр эле 2018 жылдын этегинде Мухаммедкалый Абылгазиевдин өкмөтү айтты эле да, акча жок көтөргөнгө депчи. Азыр эми ошол эле суроону Надира айымга берген суроону сизге берейин деп атам да. Канчалык реалдуу?
Деген ушинтип айтканым койбодум. Булар баягы шылтоо тапканын коюшпады. Акыбал дагы эле баягындай болуп турат да. Мен азыр Назира айымдын сөзүн угуп алып дагы бир пессимисттик абалга түшүп калдым. Эмне үчүн? Бул жерде эч кандай эме жок, эч кандай баягы саясат эле жок. Кечээ президент айтты, 1 сентябрдан жаңы окуу жылына жаңы айлык менен киресиңер деди. Министрдин орун басары азыр айтып атат, биз азыр изучать этип атабыз, ушундай темп менен бара беребиз, анан сентябрга чейин азыр чүйдү эметип атабыз Бишкекти, анан кийин дагы түшүнүп кете беребиз толкуулап, анан кийин июндан кийин мугалимдер кетет да, отпускка кетишет да. Мен муну эмне үчүн айтып атам? Себеби сиз туура маселе койдуңуз. Ар бир саясий оюндун алдында, саясий оюндун алдында ушундай нерсе болот. Өзү Назира айым билеби, билбейби? Өзү мына акыркы 7-9 жылда эки эле жолу көтөрүлгөн айлык.
Акыркы жолу 2011
жылы, анан 2015 жылы. Экөөндөн көтөргөн осмун айлык болгон. Ыйлап атып, бакырып, өкүрүп атып. Так что сиз меники кетпеңиз, көтөрө бериңиз. 2011 жылы сизге окшогон чиновниктер биздин көтөргөн 2.5 эсе айлыкты мүмкүндөн коркуп атышып надбавкаларын баарын алдырып коюшкан, дагы бизди алдап коюшкан. Ошодон бери баягы орусча айтканда палесный бийли ошол эле боюнча келип атат. Анан 2015 жыл дагы баягы шайлоо менен байланыштуу болду. Эми азыр 2019 жыл кандай болуп атканын мен мисалы үчүн азыр түшүнүп эле турам. Ошон үчүн мен ойлогомун, бул жерде сиздин өзүңүзгө эч кандай мен дооматым жок. Система жөнүндө айткани келдим мен бүгүнчү. Система жөнүндө. Эртең сиздин ордуңузга башка зам министр келет. Ал дагы ошентип айтышы мүмкүн. Система өлүп атат айланайын алтындарым. Система. Мына Васильева Россиянын эмеси айтат, акыркы 5 жылда 10 эсе, почти уже 9 эсе көтөрүштүр. Айлык көрдүңүздөр, эмне үчүн? Себеби булар системалык түрдө иштеп атышат да. Мурун осмунлар иштеп кетти эле, аны в обочину, анан кийин Кудайберди иштеп атат, аны в обочину, анан Иванов келет, анан Петров келет. Ушунун баардыгы келип саясий бийликке өзүнүн кедергесин тийгизип атат. А орто жолдо эмне болуп атат? Орто жолдо мугалимдер жабыр тартып атышат. Мугалим мисалы үчүн сиздин жаныңызда отурган мугалим сиздин көзүңүз азыр айта албай калды сөздү. Эмне үчүн?
Биздин мугалимдер
ушундай болуп атат. Көтүңүз мепит элек, мен сиз сүйлөп атканда мен унчуп отурдум. Так, значит, кеминде 2.5-3 эсе көтөрүүнү кошуу менен,
албетте,
ошол маселени көтөрүү менен надбавкасын кошо көтөрүш керекпи? Ошол жөнүндө сөз кылыңыздарчы. Ошол эске алынып атабы?
Ошол так сунуштар берилди. Келгиле менин сөзүмдү Минфинге, өкмөткө,
каржы министрлигине берилди.
Аппаратка, мына аппарат, өкмөттүн аппаратына кирип, жумушчу топ так сунуштарды берип, айттык, эң жакшы сунуш баарына мугалимдерге так жакшы мындай шартты түзө турган сунушту кабыл алыңыздар деп ошо жумушчу топ берди. Аппаратта мына өкмөттө 3 жолу талкуу болду. Алар айтып атат, биз жетишебиз деп атат. Жаңы окуу жылына чейин баардык эсеп, кысап, баарын жүргүз. Биз мындай эмес да, биз өзүбүз эле таңуулап койбойбуз мугалимдерге. Ушундай гана болсун. Биз мугалимдер менен эксперт менен талкуулап туруп, анан дароо тиги жаңы окуу жылына чейин бүт баарын даярдап коюшубуз керек. Биз ошондой тапшырма алганбыз.
Президент ошонун баардыгы даяр болгондон кийин аны айтты деп түшүндүм мен, кечечи. Чын да даяр эмес экен деп көрсө.
Даяр.
Айтып атпайсызбы, талкуулап атабыз деп.
Эми мындайда Каныбек мырза, келгиле туура сүйлөйлү. Биз деген мына биз жок, менин сөзүмдү башкача бурмалабайлы.
Мен сиздин сөзүңүздү бурмалаган жокмун. Мен айтып атам. Президент кече официалдуу расмий жерден
азыр
тапшырма берилген бизге, айлыкты көтөргүлө деди. Айлыкты көтөрүш үчүн иштеш керек. Биз иштеп атабыз. Мындай так эле ачык эле сөз ошо.
Бул жерден мугалимге сөз бергим келип жатат. Чындыгында тең убакыт берели. Кыргызстандагы кыргыз мугалими, балдарга сабак берген мугалим канча айлык алса, мисалы сиз канча айлык алсаңыз жашооңузга жетет да?
Мен азыркы убакта балдарым кичинекей, өзүм жалгыз иштейм, ошон үчүн 25-30 000 чейин айлык туура болот деп ойлойм.
Сизге жетмек ошол э?
Эми адам катары жетмек деп ойлойм, балдарыма билим берип.
Азыр канча аласыз?
Мен азыр 12 000 алам. 30 саат менен кыргыз тили берем, ошо 15% надбавка менен. Негизи эле мугалим мамлекеттин чоң күч. Мына көчө биздин президентибиз айлык акы сентябрдан баштап көтөрүлөт дегенден кийин катуу талкуу жүрдү. Мугалим баары айтышты, мугалимдерди шайлоо алдындагы маселени көтөрүп атышат, шайлоо бүткөндөн кийин эле токтоп калат деп. Мына бизде замминистр Надира Сынташевна айтып атат, 2011-жылы айлык акыбыз көтөрүлгөн деп, азыр жанагы дем берүүчү фонддун 20% көтөрөбүз деп. Ал 11-жылы эле жобо 11-жылы айлык акыбыз көтөрүлгөн 20% деп кошумча коэффициентке каралган. Бирок мен өзүм лично өзүм Минфинге, министр финансыга жогорку кеңешке барып, тегересүүгө катышып, ошондо Сыдыковко дагы, министр финансыга дагы кайрылганда, эмне үчүн силер бизге 20% деп жазып туруп, анан ушул буйрукту аткарбай 10% келсе, акча жок деп аябай ушунчалык мыскылдагандай мамиле кылышканда, отуруп алып туруп, акча жок деген. Көрдүңөрбү? Эми ушул азыр сунуштардын бири мына айтып атат, 20% дем берүүчү жагын карайбыз деп. Дем берүүчү жагын караганда мен мына 28 жыл мектепте иштейм. Ошо 11-жылдан бери мен эксперттик советте да иштеп жүрөм. Дем берүүчү жагын
карап
жүрөсүң. Кеңеши менен эксперттик совет түзүп, ар бир мугалим, негизи адам эч качан ыраазы болбойт дем берүүчү жагыначы. Эч качан. Бул деген кандай десе, моралдык жана психологиялык жактан мугалимдер коллективти аябай бөлөт. Ушунчалык мугалимдерди ушундай туңгуюк алып барат да, бир жума алгандан кийин ушунчалык бири бирине көз карашы өзгөрөт. Ишине болгон ушунчалык мугалимдичи, анткени бул коллектив деген ар кандай коллектив. Кээ бирде шаар ичинде ушул бул башкача, айыл ичинде башкача. Ошончол бул абдан орда ушундайчы 20 анан айтып атабыз, мына көтөрүлөт мамлекет өкмөт тапшырма берди деп. Мына мен айтайын, кантсаарында өкмөт тапшырма бергенден кийин райондук билим берүү борборуна келип, мектептерде азыр счетный палата бир жылда келип текшерип атат да, келип алар жанагы кошумча ваканттык сааттар мугалимдер жетишпегенден өтүп атат да, мына ошолордун баарын акча төлөнбөйт, кыскартылат. Педсоветтин чечимин биз көргөнүбүз жок, бизге кереги жок. Дем берүүчү фонд, стимул фонд мугалимдин айлык акысына гана ошону 10% төлөнөт деп мына төлөт да ушулай дачы. Бул деген абдан начар, жаманда, анткени жана айтып атпайбы, жакшы иштеген мугалимдер бар. Кээ бирөө деген 36-40 саат менен иштейт мугалим жетишпегенденчи, бул жашыруун эмес, бул факт. 42 саат менен иштеген мугалим бар. Эртең менен саат 8:00 мен саат 4:00 чейин 29 саат менен иштейм. Бизде деген тыныгуу жок, обед жок да. Биз иштейбиз дагы, көп болсо 40 мүнөт, анга да дептер текшергенге убакытты үнөмдөп карайбыз да. Мына ошол 36 саат 40 саат менен иштеген мугалимдин кандай билим сапаты болот? Билим сапаты, дем берүүчү кандай мындай өзүн иштейт дейм да, анан бирок ошонун айлыгы көбүрөөк да. Например, мен бир ставка менен иштеп, кечкетен жанталаш иштейм, олимпиадага көрсөтөм балдарымды, кошумча сабак өтөм, ата энелер менен иштейбиз, ата энелерге сабак өткөзүп, 36 саат менен иштеген мугалим 15 000 сом алса, мен 7 000 сом алсам, дем берүүчү фонд ошол эле зарплатасына карата кошсо, анда ошол көп алат, жөн эле келип эле кетип саатын алып.
Бул жерден дагы бир жалпы суроо пайда болуп атат да, ушул дем берүүчү фонд же болбосо жанагындай проценттик ставкалар деген нерселердин баардыгы кандайдыр бир айлыкты азайтуунун же көбөйтүүнүн бир амалкөй жолдорундай сезилип атат да.
Хамит мырза, айтып алайынчы, мага берсеңиз, мага мен эмнегедир оюмду аягына чейин уктурбай койдуңуз, мага абдан аз убакыт берип атасыз, бул эмнеге мындай теңсиздик? Келгиле мен сунуштарды
сүйлөп атасыз азыр?
Жок, мен сүйлөгөн жокмун, сиздер көбүрөөк сүйлөп атасыздар. Келгиле аягына чейин
айтыңыз, убактыбыз
аз. Бул бир сунуш болчу, педагогтор менен эксперттер менен талкуулап туруп, дем берүүчү фондду көбөйтүү жакшыбы жаманбы, аягына чейин чыгуу. Бул экинчи. Анан кийин эң негизгиси, мына 20, 30, 40 жана башка пайыздарга баардык мугалимдердин айлыгын бирдей көтөрүү.
Текшип болуп турбайбы демек?
Ооба, көрдүңүздөрбү, мындай аягына чейин угуп маалыматты алып, анан кийин сүйлөлүчү. Ошо бир сунуш жумушчу топ айтты, ооба, дем берүүчү фонддо момундай, сиз айткандай эле ар кандай жана анализден келип чыккан ушундай кырдаалды талдадык. Анда мындай болот, кээ бир жерде момундай болот, региондо могул регион аябай жакшы иштеп атат, критерийлери так иштеп атат, ал эми могул башка региондордо бул мындай анча түшүнүү менен кабыл алынбашы да мүмкүн дедик. Анан үчүнчү сунуш чыкты, мына үчүнчү сунуш. Баардык мугалимдердин мындай карабай, бул туурабы туура эмеспи билбейм, аягына чейин чыгалы талкууда, мына 20%, 30%, 40%, анан ошондо айлык көтөрүлгөндө бул канчалык болот, жана сиз берген эле суроодой да. Мисалы айтып атпайбызбы, 12 000 алып атам, а 25 000, 30 000 алсам бул жакшы болот эле деп. Ошону санап атышат, эгерде 20% көбөйтсөк канча болот, 30% көбөйтсөк канча болот, 40%
айтсаңыз канча болот ошондо?
Эсептөөлөр жүрүп атат. Карасаңыз, мына 9 апрелинде мына так
номер 04/1/04 каты менен бул сунуштар өкмөткө киргизилген. Көрдүңүздөрбү, мына ар кайсы кырдаалды карап атабыз. Ошондой эле сиз айткандай эле, эмне үчүн кайсы райондо, мисалы, эмне үчүн көбүрөөк болуп атат мугалимдер сааты? Анарын мисалы областында саат талашып атат мугалимдер. Көрдүңүздөрбү, кырдаал ар кандай. Кээ бир жерлерде мисалы, мага жок дегенде бир 5 саат берип койгула, 8 саат берип койгула деп атат.
Кээ бир жерлерде кадр жетишсиздиги,
кадр жетишсиздиги эмес. Кээ бир райондор кадр өзгөчө көбүрөөк. Кээ бир райондорубузда жетишсиз болуп атат. Бул баягы бүт областтын райондорго тиешелүү да. Ошондуктан муну система 2011 жылы киргенде моундай 42 саат менен иштегенге бөгөт койгонбуз да. Анткени сиз туп-туура айтып атасыз, педагогтор мынча ал эми компьютер машина эмес, ал бул 42 саат менен робот эмес. Ооба. Ошон үчүн мен айтып атам, келгиле могу кадр маселесин чечели ар бир райондо. Жергиликтүү бийликтердин жанагы мыйзам боюнча өзүнүн аткара турган функцияларын күчөтөлү, жер тилкеси, депозит, ушундай башка бир мындай статус мугалимдин, эгерде мугалимге жалаң эле билим берүү жактан гана колдоо көрсөтүлө, министрлик гана иштебей, а башка органдар иштебей койсо болбойт да. Ошон үчүн айтып атам, муну комплекстүү чечиш керек да. Айлык бир жагынан, анан бир жагынан баягы жашоо шарты, кырдаалы, кадрлар. Кадрлар бизде качан, сиз 42 саат менен иштебей жакшы кадрларды баягы жетиштүү даярдай баштасак, жетиштүү даярдаганыбыз менен жанагы жер жерге барбай жатпайбы? Эмне үчүн барбай жатат жер жерге? Анткени ошол жерден жергиликтүү бийлик жагынан бир колдоо. Ошону да киргиздик, айттык, мындай болбойт. Бир эле айлыкты карап койгон, бул баары бир мындай чечпейт бүт эме көйгөлөрдү. Муну системалуу, комплекстүү караш керек деди. Чоң рахмат.
Рахмат, Каныбек мырза, ушул кайра эле жанагы суроомо кайрылып келсем, айлыкты эсептөөнүн амалкөй системалары да. Бул системалар тууралуу эл аралык Булан институту дагы айтып чыккан, жазып чыккан. Кандай системалар бар ушундай бир? Мисалы, негизи эле жөнөкөй карапайым элге мугалимдин айлыгынын эсептелүүсү өтө түшүнүксүз да.
Муну дискриминация системасын алганыбыз туура эмес болгон.
Башынан
2011 жылы ошол дискриминация системасы башталды да. Өзү Советтер Союзунун окуу системасынын түзүлүшү жакшы эле болчу. Айрыкча ошол акы төлөө боюнча. Ошол единый тарифный сеткадан кетпек эле деп биз какшап отурганбыз анда. Ошол единый тарифный сетканы ал эми базалык эмес да мына бүгүнкү система боюнчачы. Вот ошону эле кармап, анан кийин баягы стимулирующий эме, баягы дем берүү, андай мындай дегендерин өзүнчө ошонун үстүнөн баягындай настройка кылыш керек болчу. Ага жеткирбей эле эми анда Надира айым кайда иштеп атты эле билбейм, 2011 жылы замминистр билеңиз, бизге жеткирбей эле Минфин
2011 жылы мен педагог болуп иштеп атам.
Педагог болуңуз, анда тем более билет экенсиз.
Ошо жумушчу топко кирген.
Эң сонун экен. Вот ошондо жеткирбей эле Минфин, Минобразованияны деле көзгө илбей ошол ишти жасап койгон да. Баягы надбавкалардын баары алып тышталган, баягы заслуженный чин, класстык чин, андай мындай дегенден баарын алып жашашкан. Болгондо дагы абдан метайымдык жол менен 2-3 айдан кийин алып тышташкан. Ошондо эле мугалимдер жүгүрүп келишкен, мен анда комитеттин башчысы болчумун. Мен басманда иштеп алган киши эмесмин да. 16 жыл мектепте иштеген кишимин. Вот ошондо бир кеч болуп калган да. Анан кийин 2015 жылы ошону оңдойбуз деп туруп дагы шайлоо келип калды да. Анан ушу баягы сиз айткандай ушу хитро мудрый формула башталды дагы, анан ошого баягы базовый эмесин көтөрбөй, базовый эмесин улам улам көтөрүп отурбай дагы ушу баягы настройкаларды менен ойноп туруп алышты да. Вот ошонун азабы келди. Мына бул жерде россиянын эмеси мен абдан жакшы изучать этип келдим. Мына Ольга Васильева өзү илимдин доктору, министр образования. Булар эмне кылып атышат? Булар системалык түрдө ошол базалык эмесин кошо көтөрүп отуруп атышат да. Эми буга системалык иш жасап атышат. Мен азыр эми түшүндүм.
Сиз айткан жанагы базалык айыл.
Ооба, булар да ошо жасап атышыптыр. Бирок мен ушинтип ойлодум эле да, Назира. Мен туура түшүнүңүз. Ойлодум, ушулардын баары жасалып бүттү.
Бүттү.
Сунуш киргизилди.
Мен сиз айтып атпайсызбы, эми тигиз тоолуу райондорду кийин эме кылабыз деп. Мен ошондо бир аз эме болуп кеттим да. Болду, эми мен сүйлөп, атам го, сиз сүйлөгөнүңүз үчүн отурдум го. Вот. Ошону баардыгын кечээ мында даяр расмий мамлекеттин башчысы айтты. Эми мен абдан каалайм билим берүү министрлигине. Мен эч кандай мындай бир арам андай мындай оюм жок. Каалайм. Бизге окшогон киши бакырчактар болбосо булар көбөйүп кетишет өзү. Вот. Каалайм. Ошол үлгүрүп калышсын, ылайым эле үлгүрүп калышсын.
Үлгүрдүк киргизди.
Буюрса анда абдан жакшы, абдан жакшы. Бул бир. Экинчи жагы мына мугалимдер тартуу, анан кийин социалдык эмелер, маселелерди чечүү.
Мотивациялар.
Жайланайын. Алардын баардыгы мыйзамда кабыл алынып биздин убагыбызда баардык мыйзамдык базалары бар да, нормативдик, аны аткарыш керек. аны аткарыш керек. Ошол эле жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнө болгон мыйзамдык талаптар бар. Дагы киргизип атышат. Андан бери дагы бир топ баягындай мыйзамдарды киргизишти. То есть нормативдик укуктук талап дап даяр да. Муну Билим берүү министрлиги аткарыш керек. Бирок эми чынын айтсак, биз системаны түп тамырынан өзгөрүш керек болуп калды. Себеби ушинтип эле кете берсек, улам эле кичинекей баягындай нароз кылып, баягындай мындай алып кете бере турган болсок, убактылуу эле аткарылган иш болуп калып атат да. Эртеге күздө парламенттик шайлоо өтүп андай мындай болсо, андан кийинки турмуш эмне болот мугалимдин? Мисалы үчүн мен депутат болуп барып калышым мүмкүн. Ошон үчүн мен унутушум керек да, мугалим калат да, туурабы? Ошол билим берүү системасынын эки игроку бар оюнчусу. Мугалим менен эле окуучу. Вот ушул эле көз жөнүндө гана ойлонушубуз керек да. Мен ушуну айтайын деп келдим бүгүн.
Мугалимдерде эч кандай чин болгон эмес эч качан. Бул категориялар,
квалификация.
Мындай квалификациялык категориялар менен дагы биз педагогтор биз чындыкты айтышыбыз керек. Акыркы жылдары ошо категорияны тиги жойгонго чейин проформа болуп кеткен. Көп эле. Кээ бир биз мугалимдер чындыкты айтпасак ким айтат? Жогорку категория деп эле көп учурда жана коррупциялык схемалар да болуп кеткен. Эжем, анан тууганым эле, анан тай кемиле деп эле бере беришкен.
Алып коёлу категорияны
деле. Анан ой көп жыл иштеди да бул. Берип коюш керек, уят эми кой. 20 жыл, 30 жыл болуп кетти иштегенине деп эле. А натыйжа чын эле ошол талаптарга,
билимдин сапатына
бул көз каранды болбой калган. Келгиле чындыкты айталы эми таптакыр эле мурун система эле сонун эле анан азыр жаман болуп калды.
Назира, мен көрүлөп атам. Бирок ошо категорияны сиздер билесиңер.
Ошол биринчи башында ал категория жакшы иштеп келген. Бул Совет Союзу, Советтер Союзу учуру болчу. Анан Кыргызстан өзү жаңы келгенде дагы бир аз жакшы иштеп аткан. Анан кийин бир аздан ооба себептер көп, анан объективдүү дагы субъективдүү себептери да көп. Анан ошон үчүн 2020 жылга калтырып койгон да өкмөтчү. Эми азыр кайра баштады иш. Азыр ойлонуп атабыз, бүт изилдеп атабыз. Категорияны эгерде киргизсек кайра мугалимдер менен эле педагогтор менен биз билим берүү министрлиги эч качан мындай өйдө жактан баштабайбыз да, биз ылдый жактан баштайбыз. Мугалимдер менен сүйлөштүк, айттык. Киргизсек эмне болот? Кайсы жерде тобокелдиктер бар? Бүт бар айтты. Тобокелдиктер жанагы берүүдө, присвоенияда да категорияны. Кайра эле жана коррупционный риск иштей кетет. Ал болбош үчүн эмне кылыш керек деп азыр мына иштеп атат практиктер.
Мондай сынактарды кыласыздарбы жанагындай?
Мондай, ошондой сиз кактан биле койдуңуз. Мугалимдер менен сүйлөшүп,
жок, сүйлөшкөн жок.
Ал түшүнүктүү да, система өзү ошондой кетет. Ар кайсы ошондой менин баарын карап атышат.
Азыр ошол категория киреби мына сентябрда?
Ошол категорияларды дагы биз айтып атабыз да. Мисалы, финансы министрлиги өзү айтты. Сиздерде мондай категорияңыздар бар. 20 жылга чейин атайын өкмөт токтотурган.
Жок, 19.
Эсиңиздердеби? Деди.
Күздөн баштап.
Мурда, эсиңиздеби? Эң мурда канча жыл мурун 20 жылга чейин кое тургула деп токтоттурбады беле? Анткени жана коррупционный риски невозможно было убрать. Мугалимдер өздөрү айтты, ооба, укмуш болуп кетти бизде, баарыбыз эле жогорку категория болуп калдык деле. Анан мындай эме болуп калды да, жана баалуулуктарды өлтүрбөш керек да жашоодо. Чын эле накта жакшы сапаттуу иштеп аткан мугалим жогорку категорияда болуш керек. Жакшы, бирок азыр аябай тастыга элек мугалим биринчи категорияда болуш керек. А жаш дегенде жаш дешибиз керек. Чын эле жаңы келди мына үйрөнчүк деп. Ошол биздин баалуулуктарыбыз моундай эме болуп калган үчүн бул эметилген да.
Демек бул жерде дагы баягы коррупциянын орду иштеп кеткен турбайбы э? Квалификацияларды бөлүштүрүүдө дагы.
Ошону бүт региондор өздөрү айтты. Ошо коррупция болуп кетти чыгара
алам. Зумер айым, сизге дагы бир суроо. Эмнеге сиз жеке менчик мектепке кетип калган жоксуз? Ал жакта айлыктары 25 000, 30 000 да.
Жеке менчик мектепке сунуштар түшкөн. Бирок мен Кант шаарында жашагандыктан Бишкек шаарына бара алган жокмун үй бүлөлүк шартыма боюнча. Бирок Кант шаарында бар жеке менчик мектептер.
Саат алып деле барсаңыз болот да. Бирок же өзүңүздүн баягы билим берүү сапатыңызды түшүрүп алайын деп
атасыз. Билим берүү сапаты азыр ата энелер билим баланын билим алышына абдан көзөмөлдөшөт, ата энелердин талабы жакшы. Ошон үчүн мен балдарга билим сапаттуу билим бергим келет да, бир жерде эле иштеп, эки жакка барып иштеп, тиякта да жок, биякта да жок, билим сапатына көңүл бурбайт, акча эле таап калыш керек да адам. Негизи мугалим сапаттуу билим бериш үчүн ал татыктуу айлык алып, анан аз саат менен иштесин. Мына ошондо гана билим сапаты көтөрүлөт. 30-40 саат алып, мен 29 саат менен деле чарчайм. Таң атышак келип балдарымды сабакка кайра түнүшүнө келип сабакка даярданышым керек. Мына жанагы категория деген маселесине дагы токтолуп кетейинби. Категория берүү мугалимдер көп аз талап кылып атат, категория бергиле деп ызалангандыктан мындай да айтам. Эмнеге? Анткени жаш мугалим менен бүтүп келген мугалим менен көп жыл иштеген мугалим билим эмес, айлык акысы бирдей эле болуп калды. Бирдей болуп калат.
Кечирип коюңуз, биздин радиого болгон убактыбыз соңуна чыгып калды. Биз бүгүн кечеки айткан президенттин мугалимдердин айлыгын көтөрөбүз деген сөзүн талкууладык. Ага билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова, мурдагы билим берүү министри Каныбек Осмоналиев жана Кан шаарындагы үчүнчү мектептин мугалими Зульмира Кожомамбетова келишти. Талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева жүргүздүм.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 МТС-тен көрүңүз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Соңку жылдары феминизм Кыргызстандагы эң көп талкууга айланган бир кыймыл болду десек жаңылышпайбыз. Ошондой эле Кырнетте күн алыс бул туурасында түрдүү билдирүүлөр да жайнап жатат. Кыргызстанда негизи феминизм барбы деги эле феминизм же болбосо феминист деген ким? Ушул суроонун алкагында биз бүгүн эже сиңдилер берүүсүндө баарлашабыз. Студияда мен Айгерим Акылбекова. Саламатсыздарбы? Эмеси адегенде ушул студиянын конокторо менен тааныштырып өтсөм, бүгүн биз Бишкек феминисттик эмгектери бирикмесинин мүчөсү Айзат Шакиеваны чакырганбыз. Саламатсызбы? Ырчылар Лира Севен жана Назель бар. Ошондой эле ишкерлик боюнча эксперт Азамат Аттокуров да отурат. Адегенде ушул баарлашууну баштагандан мурда биз атайын сурам жолу даярдаган элек, эмесе ошол сурам жолуга көз чаптырсак, бул Бишкектен жана аймактагы биздин кабарчыларыбыз өлкө тургундарынан феминист деген ким деген суроого жооп алууга аракет кылышкан. Эмесе аны көрүп анан суроо узатабыз.
Жок, кечиресиз, билбейм.
Аялдардын укугун коргогон аялдар жөнүндө окутуңуздар беле?
Жок, уга элекмин.
Вы знаете, кто такие феминисты?
Ой, нет. Феминист деген сөздүн өзүнүн маанисин түшүнбөйм чын айтсам.
Аялдардын укугун коргогон кыймылды ошентип аташат.
Мисалы аялдардын укугун Кыргызстанда мен билбейм ким тепселеп атканынчы. Чыныгындачы кереги жок эле эме жок деп ойлойм да өздөрү ойлоп чыкканчы.
Феминист деген ким экенин билесизби?
Ким эмес?
Феминист.
Кандай?
Феминист деген ким экенин билесизби? Феминист.
Жок.
Женщины, которые требуют равноправие между мужчинами, то есть женщины и мужчины как бы равноправны.
Феминисттер туралы кабарыңыз барбы?
Демиз?
Феминист, феминист.
А, жок, жок, жок. А, феминисттер бу жанагы эркектер менен эркектер, аялдар менен аялдар турмуш курабыз дегендер. Ушулар бу?
Мынакей азыр сурам жолун көрдүк. Өзүңүздөр деле байкадыңыздар, айрымдары феминист деген сөздү бүгүн биринчи жолу угуп жаткандай бир түрү калтырышты. Айрымдары мындай бактыга жараша бир эки адам билет экен. Айзат, сизге суроо, ушул феминизмди анчейин жакшы түшүнө элек коомдо феминист болуу оңойбу?
Жок, оңой эмес. Биринчи очередьте бизде өзүңөр сурам жолунун негизинде көрдүңөр, инопланетян катары кабыл алышат. Биз башка планетада келгендей деген түрдө да. Оңой эмес. Феминизм деген бул Кыргызстанда биринчи феминизм деген, феминист деген сөздөр эми кыймылы. Биз феминистпиз, биз феминизмди маалымат жөнүндө 2009-жылдан башталды. Жаңы келаткан кыймыл эмес, бирок жаңы келаткан сөз. 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл мурун кандай аталарын биз деле билбейбиз да. Бирок ал болгон.
Аталыш туурасында айтып атпайбы? Балким ушул феминист деген баягы бөтөн сөз, бир баягы батыштын сөзү деп болот да, көп биздин жарандарыбыз ошол үчүн элди чочутуп жаткан жокпу? Себеп дегенде биз кайра экинчи ирет аялдардын укугун коргогон кыймыл же болбосо аялдардын укугун коргош керекпи деген суроолорубузга дээрлик бир аялдардын басымдуу бөлүгү эле ооба деп жооп берип жатышат. Кандай ойлойсуз, мүмкүн аталыш өзү чочутуп жатат?
Ооба, бул туура. Феминизм бул батыштын сөзү, батыштан келген термин. Бирок биз аны кыргызчага дагы которолу деген де кыймылдын ичинде, феминисттик кыймылдын ичинде дагы сөздөр талкууланганда, кыргызчага которулсак эл түшүнөбү деп. Бирок бул бүткүл дүйнөдө феминизм деп аталат да. А биздин неме максат бул ушул феминизм деген эмне, феминист деген ким дегендей, биздин максат ушуну маалыматтоо.
Азамат, феминизмди ушул терс бир пикир жазгандар арасында аял кишилер да көп экен да. Сиз ушул феминизмди колдогон же болбосо профеминист катары, феминизмга феминист катары сиздин оюңуз да бул боюнча бизге аябай кызык.
Рахмат. Феминизмди жалпак тил менен айтып кетсек, бул аялдардын тең укуктуулугуна болгон боюнча кыймыл. Эркек киши феминист боло албайт, ал профеминист боло алат. Ал ошол аялдарды колдойт. Мен ошол аялдарды колдогондордун санына кирем. Бизде көпчүлүк аялдар, эркектер агрессивдүү ушул темага көз карашта эмне септен? Септегенде билими жетишпейт, маалымат жетишпейт. Сен маалымат жетишпеген нерсеге сөз түрдө мындай каршы же кайдыгер карайсың, коркосуң. Кыргызстанда албетте башка борбордук Азия өлкөлөрүнө караганда аялдардын укугу жакшы, бирок жалпысынан дүйнө жүзү боюнча абдан жаман. Эмне септен? 200 ашык аял күйөөсүнөн жыл сайын өлтүрүлөт аялдар. Өзүм өзүн жан сактап калам деп аялдар күйөөсүн өлтүрүшөт. 30. Салыштырып көрүңүз, 230. Жылына азыр эми азайып калды, жылына 11 000 кыз алып качууга дуушар. Алардын 2%ына жакын өзүн өзүн өлтүрүшөт. Ушундай
суйцид кылышат. Анда эмне үчүн биздин коомдогу эркектер мырзалар дейбизби? Ушул сиз айтып өткөн стандарт бир аянычтуу статистикадан айбылышпайт, уялышпайт дагы, анан аял кишини колдоп, аял кишини ачык бир коргоп чыккандан айбылышат.
Себеп дегенде биз бийликти эркек кишилер бийликти бергиси келбейт. Тең укуктуу эркектер каалабайт. Себеп дегенде бул ыңгайлуу. Сен келесиң, оокатың даяр, үйүң жыйналуу, аял киши эч жака чыкпайт, үйдө отурат.
Бир бирибизге жаманчылык каалабай, жакшы сөздөрдү айтып турса эле кандай жашоонун баягы туура багытына кетебиз да.
Агрессивдүү пикирлер айтпайсызбы? Чектен ашкандар да болгон да.
Чектен ашкандар деле болгон, пистолеттер менен коркуткандар деле болгон, эми анын баарынан коркпойбуз.
Бирок сиз кылмыш кылган жоксуз.
Кылмыш кылган жокмун. Шоу бизнес монтип турат да баягы конвейерде өзүнчө эле күнүгө бир нерсе өзгөрүп турат да анан.
Кыскасы үй бүлө курал
баягы үй бүлө курал
ал үчүн дагы тил угасы келет.
Ал да тил угам, анткени баягы кайра эле башташат да, баягы качан күйөөгө тиесиң, уже жашы келип баратат, анан баягы эле бала чакка төрөшүң керек. Бирок да, мен бала чакканы абдан жакшы көрөм. Карап турсаң баягы эле палка двух концов болуп атат да. Бир жагынан биз эметебиз, өзүбүздү аттайбыз свой позицию, бир жагынан кайра эле эмете отуруп, бир четинен ар бирөөнүн өзүнүн укугу бар экен да, карап турсаңчы.
Мына азыр бир даяр эле кейс болду окшойт да. Туурабы? Сиздердин кыймыл дал ушул маселелерди чечүүгө багытталган да.
Дагы деле айтып келет, кандай кийинишибиз керек, кандай жүрүшүбүз керек, кандай сүйлөшүбүз керек, кандай болушубуз керек, канчада төрөшүбүз керек, анан канча бала төрөшүбүз керек. Кызды төрөсөк обязательно уул төрөшүбүз керек, кызды кызартып төрө, уулду агартып төрө да, ушундой. Бир кыз бир уул болсо кызга шерик керек, уулга шерик керек деп моундай системада деги эле аялга койгон талаптар түгөнбөйт да, эч качан түгөнбөйт.
Эжесиңдилер кийин урмуз.
Назер феминизмдин бир символу болгон сүрөткө же болбосо баарыбыз эле билебиз. Мынакей. Биз муну кыла алабыз, э? Деген сүрөткө окшотуп турдук.
Издейм. Кайдасың? Каяктасың? Кош баткен эле таластасың. Кайдасың? Каяктасың?
Качан эле кыргыздын кызы күйөө издейм деп жар салчу эле деп деген таптары бар. Анан Назель мындай жооп берген, анын эмнеси бар, бактылуу бакыт издеген жаманбы депчи. Бакыт издеген жаман, ар бир адам, ар бир айым жүрөгүндө бактылуу болгусу келет, болгону Назель аны ачык ырдап койду деген таптары бар.
Бул дагы бир аялды бир эркиндиги туурасында аялдын оюн ачык айтканга бир аракети деп түшүнсөк болобу аял кишинин балким?
Эң биринчиде айта кетсем, бул жөн эле чыгарма болчу. Биздин ал убакта ошо азыр деле актуалдуу тема деп ойлогонбуз. Ойлоп да келебиз. Себеби деген аргандай болот экен жашоодо, ажырашуулар болот экен, анан күйөөгө тие албай жүргөндөр көп болот экен айымдардын арасында, үйлөнө албай жүргөн жигиттер, мырзалар да бар экен. Анын эмнеси бар экен деп эле ошо болгон ачык эле ырды болуп кээ бир аял кишини балким мен тарынтып алдым деп ойлойм да, ачык ырды болганым ошо.
Кош келдиң, жанакы айтып атпайбы, биздин жердилер деп атпайбы, феминизм биздин кыргыз баалуулуктарына туура келбейт депчи. Бирок эң эле туура келет эсептегенде биздин тарта деле бар. Мисалы үчүн Кыз Жибек болгон, Сайкал Баатыр болгон, Курманжан датка Алымбек датканын колун өзү сураган. Булардын баары да тең ошол феминизм көрүнүштөрү да.
Анан азелдери күйөө издеп атпайбы?
Туура, туура. Бул эң
мен күйөө издеп атып, негизи чыгармачылык жашоомдо күйөөлүү боло алгам. Лера, кайдасың, каяктасың деп ырдасаң табылат экен.
Эже сиңдилер кийим алыңыз.
Кадырман көрүүчүлөр, бүгүн эжесинин берүүсү кыргыз коомунда феминизм барбы жана феминист деген ким деген суроону алкаганда баардашып жатабыз. Студияда мен Айгерим Акылбекова. Конокторду кайрадан да сиздерге салып өтсөм, бүгүн биздин студиябыздын коногу Бишкек феминисттик демилгелер бирикмеси мүчөсү Айзат Шакиева, ырчылар Назель жана Лера Севен, ошондой эле ишкерлик боюнча эксперт Азамат Аттокуров. Фундаменталисттерби же ошол жана салсананы колдогон адамдар ошол агрессияны, феминизм аларда агрессияны жаратып жатат деп ойлойсуз. Мисалы ушул эле жанагыл жүрүштөн чай куюу турасына транспаранттар бир дагы деле талкууга түшпөй жатат да.
Эмне үчүн айтпайм, чай куюу деген бул жөн эле символика, бул метафора. Жанакындай физический чай куюу бул проблема эмес, чай куюбайм деген себеби мындай. Бизде азыр айыл жергесинде көптөгөн элдер малдарын багып алышкан. Анан кийин ал бирөөдө бир кичүү уулу болот. Анан кийин ошол уулун айтат: давай балам, мен үйлөн, келин алып кел дейт. Эми келин ойлоп көрсөңүз, келин ал жакка барса ошол жакта тоолордун арасында жанакы малды багып ошол жактан чыкпайт. Ал кыз окугусу келет. Мисалы үчүн мен барып Бишкекке, Москвага, Нью-Йоркка барып окугум келет дейт. Муундардын контроль пайда болот. Ата-энелер мисалы үчүн айыл жергесине көчкүсү келбейт, а жаштар шаарда жашагысы келет. Бул эволюция. Жанакы ошол каршы болгондор бул патриархалдык системаны баягындай сактагандар жана азыркы мынакей бизге дагы бир коркунуч келаткан баягы исламдык фундаментализм. Бул да мисалы үчүн исламдык фундаментализмде азыр жалаң аял киши, мисалы үчүн Саудовская Аравияны айтып көрөлү, эң баягы аялдардын укугу тебеленген өлкө. Ал жерде аял киши эркектин немеси, уруксаты жок сыртка чыга албайт.
Бизде деле бар да, айыл жергелерде, шаарда деле бар, кайненесиз же кайнатасыз же күйөөсүз уруксатсыз чыкпайт эч жака. Өзүмдүн тажрыйбам.
Эркектер өздөрү.
Не надо далеко уходить в Саудовскую Аравию.
Биздин эмне дейт, институт традиционной семьи деп коет. Мисалы үчүнчү, анан бул деген дагы уже миф. Септегенде азыр эркектер өздөрү бала чакасын таштап кетишет Россияга иштегенде. Балдарын, аялын өзүнүн кайын журтуна таштап коет, өзүнүн туугандарына.
Жылдап-жылдап көрбөйт.
Жылдап-жылдап. Акча деле салып-салып салган сабагын белгисиз. Ал батпайт кайын журтунун үйүнө. Анан кийин төркүнүнө кетет. Төркүнүнө экөө басма келгенде аяктан дагы баягындай элдер тукуруп, ал жака да батпайт. Анан ошо балдарын өзүнүн төркүнүн таштап апасына, ал дагы барып Москвага күйөөсүнүн аркасына барат. Ал жакта күйөөсү башка киши, башка аял менен жашап алган болот.
Ошондуктан шашпай тийиш керек күйөөгө. Биринчиден окусун,
эч гарантия жок, гарантия жок.
Да, бирок гарантия өзүндө мындай да, биринчиден ошо материалдык жактан өзүндү камсыздаганга үйрөнүш керек.
Туура, бул жагы.
Өз караңдысыз. Өз караңды болбойсуң. Зато анан баягы даже керек болсо 2-3 семьяны баккандай алың болуп калат. Феминизм деп айтып атпайбы, мына кыздардын ушул үйдө алган таалим тарбиясы, кичинекейинен баягы ала ата-энени куюп койгон сөздөрү дагы алар келечекте укугун билбейби, балким ушундай басмырланып же басма кабылып жаткана бир себеп болушу мүмкүнбү?
Албетте, бул укук деген бул жарандын жана мамлекеттин экөөнүн ортосунда мамиле да. Ошол аял, мисалы аялдын укугун бузган киши ошол жооп бериш керек, а мамлекет аны тартыш керек. Ошон үчүн бул жерде укук деген институт, брак это не касается да, бул тиешеси жок агачы. Бирок коомдун аябай басымы чоң. Бул кичинекейинен баштап эле кызды үйрөтүп келишет. Мен деле үйдө айтчы, сен камыр жайганды билбейсиң, кайненең бир тебип
айдап чыгат депчи. Же дагы бир нерсени билбесем, эмне болсо эле ошол кайнене менен бир тепип чыгарыш керек да. Албасамчы үйдөчү. Ошону азырда эле апама өткөндө айттым, апа жакшы сиз мага көп үйдүн жумушун үйрөтпөпсүз, мени кууп чыкты. Чындап эле кууп чыкты. Мен тамак жасай албаган үчүн, кууп чыккан үчүн мен ыраазымын. Апа, болбосо мен бул феминисттик феминизмге келбейт болчум. Өзүм зордук зомбулукка, өзүм ошондой басмырлоого неме келбегендечи, душар болбогондо. Апама кызыктай эле карап койду, бирок унчуккан эмес.
Феминисттер кандай мамилеге кабылышат? Ошол эле балким жакындарыңыздан, апаңыз мисалы, сиз мен феминист мен апа десеңиз.
Менин ата энем мага уже көнбүткөн. Көнүп мен менен алар мен спорлошпойт. Мен биринчи кездерде аябай спорлошчум. Бир жылдай апам менен сүйлөшпөй. Анан өзү эле кайра неметип калды. Макул кызым, сен феминисттик кыймылында болсоң деле көп деле неме жөө жүрүштөргө чыгып кыйкырбай эле койчу депчи. Албетте мен андай шарттарга ынабайм. Колдосо колдойттур, бирок тоскоолдук эч качан болбойт.
Мындай ситуацияда менин атам баарын үйрөтүп салыптыр. Дөңгөлөктү да алмаштырганга мындай эч кимге жалдырбашың керек дейт да, бүт баарын үйрөнүшүң керек деп отуруп эркектине бир эме бар го, макал бар го, жетимиш өнөр жигитке аздык кылат депчи. Менеки кызга аздык болуп калды. Дагы эмнесин үйрөтөйүн, папа дагы эмнени үйрөтөсүңөр деп калам да, сурапчы. Анан дагы үйрөнүшүң керек, дагы бир эме үчүнчү профессия керек дейт. Азыр эки профессиялуу болдум, и то не хватает да. Это консерватория и плюс еще менеджмент. 6 жыл окуп бүттүм. И плюс этого мне не хватает. Ошондо жетишпестик да сезилип атат да. Анан дагы окугум келет десең, карап турсаң баягы эле элди карасаң уже 3-4 баланы төлөп коюшкан, ошол эле проблема экен да. Кошо ладно, төлөп коем дедим. Но не спешите деп кайра эле өзүмдүн планым менен жүрүп атам.
Азамат, феминистке каршы чыккандардын ошол жана буга чейин айтып өттүк, эң башкы жүйөсү бул улуттук баалуулуктарга кыймыл каршы келет деген сөздөр да. Ал эми ошол биздин салт санаа менталитетти аны менен жугуштуруп феминизмге ошого феминизмге алып келсе болобу өзү?
Менталитет деген бул совокупность стереотипов. Бир эл мисалы үчүн тоолуу жерде бир эл жашайт, ошол жердин өзүнүн бир менталитети болот. Менталитет деген баягы адат. Адатка жараша ой жүгүртүү. А бирок сен ошол айылдан мисалы үчүн мен Москвада окуп келгем, аспирантурада окугам, анан кийин Америкада окугам, сенин менталитетиң дүйнө жүзүн батыра албайт. Космос адам боласың да, анан каяктагы менталитет жөнсүз болот, мен түшүнбөйм. Ошол себептен балдарга баякындай менталитет дебей, тескерисинче окугула, жер көргүлө, үйрөнгүлө деп туруп, ошолордун менталитетин дүйнөлүк менталитет кылыш керек.
Чектебеш керек.
Чектебеш керек. Кыргыз менталитети же токтогулдун же өзгөндүн менталитети деген туура болбойт. Септегенде ошондойго биз турасак, анда биз баягы ар бир айылдын менталитети өзүнчө, ар бир райондун менталитети өзүнчө болуп калабыз да. Ошол себептен эч кандай чектебеш керек. Жанаки кыргыздын баалуулуктары дейт. Кыргыздын баалуулуктары бул дүйнөлүк баалуулуктарга туура келет. Дүйнөлүк баалуулуктар баягы адамды адамды сүйүү, жанакындай бир нерсеге умтулуу, жанакы табиятка айырма мамиле жасоо, бул дүйнөлүк менталитет. Бул кыргыздардын жанакы меймандостук деген бул дүйнөлүк.
Баарында эле бар.
Баарында эле бар. Анан кийин биз айтабыз баягы кыргыздар аябай меймандос болот. Армяндар деле меймандос болот. Өзбектер деле меймандос болот, баардыгы эле меймандос болот. Биздики мындай өзгөчөлөнгөн эч кандай бир немебиз жок. Мындай ашыкча баалуулугубузчу. А бирок жанакындай тез касиеттер бирге каршы бар.
Феминизм биз айтып өттүк сөздүн башында, акыркы жылдары ушул кыргыз коомунда кызуу талкууланып жатат. Анан абакта Айзат айтып өттү, 10 жыл болду деп түзүлгөнүнө. А бирок анын тарыхы тээ 20-кылымдын башына алып келинет экен. Эмесе феминизм тарыхы жана феминизм деген эмне, ошол жөнүндө кыска бир роликти көрүп алалы.
Феминизм деген кеңири маанисинде эркектер менен бардык тармактарда тең укуктуулукка жетүү, аялдардын саясий, экономикалык, социалдык абалын теңдөө. Феминизм кыймылы ар кайсыл мамлекеттерде аялдар кабылган дискриминациялардан улам уюшуп пайда болгон. Өз укугун биринчи жолу коргоп чыккан аялдар өзлөрүн суфражисттер деп аташкан. Алардын негизги талабы шайлоо укугуна ээ болуу эле. Биринчи жолу шайлоо укугуна 1893 жылы Жаңы Зеландиялык аялдар ээ болушкан. Батыш өлкөлөрүндө аялдар шайлоо укугуна биринчи дүйнөлүк согуштан, Орусияда Октябрь революциясынан кийин гана ээ болушкан. 20-кылымдын башында аялдар кыймылдарын уюштурган активисттерди феминисттер деп атай башташкан. Саясий процесстерге аралашууну талап кылган иш-чаралар дүйнөдөгү алгачкы феминизм толкуну катары айтылып келет. 1960 жылдары феминисттердин дүйнөлүк экинчи толкуну тараган. Анда активисттер үйдө жана жумушта аял эркек тең укуктуулугун талап кылып чыгышкан. Ар кайсыл өлкөлөрдө марштар өтүп, анда көбүрөөк зордук зомбулук аялдарга болгон басым көйгөйлөрү айтыла баштаган. Феминисттер аялдын орду ашканада. Анын жападан жалгыз милдети үй бүлө күтүү жана бала багуу деген түшүнүктү жокко чыгаруу чакырыктарын таратышкан. Бул өз кезегинде аял заты карьерадан баш тартпай, жумушунда эркектер менен бирдей айлык акы алуусун талап кылуулар менен коштолгон. Арине, экинчи толкун көтөргөн маселелер өз максатына жетпей, али күнгө чейин ишке ашпай келет. Бирок бир топ өлкөлөрдө 60-70 жылдары ири ишканаларда аялдарга жумуш орундары түзүлүп, эркектерден каржылык жактан көз карандысыздык өскөн. 1990 жылдарды 3-чү толкундун башталышы деп айтса болот. Бул жылдары феминисттердин катары кыйла калыңдаган. Эми алардын талабы бир гана гендерлик теңчилик эмес, жыныстык, расалык эркиндикке жетүү болгон. Феминизмдин 3-чү толкуну бир канча агымдардан турат. Алар бири-бири менен тил табышпай талашкан учурларда көп болгон. Феминизмдин бир топ түрү бар. Маселен, марксисттик, либералдык, жада калса экофеминизм деген топтор бар. 21-чи кылымдын башы менен феминизм 1-чи жана 2-чи толкундун масштабынан чыгып, өзүнчө философиялык агымга айланат. Алар көбүрөөк эмне үчүн заманбап коомдо аял эркек жашоодо тигил же бул ролдорду ойнош керек деген суроону коюшат.
Мынакей азыр көрдүк, ушул тапта Кыргызстанда көтөрүлүп жаткан маселелер бир кылым мурда эле батыш өлкөлөрүнө көтөрүлүп талкууланып, мисалы ошол эле биз Кыргызстанда азыр феминизм бир кайсыл этапта өзүнүн башынан өткөрүп жатат, деги эле аны андан ары өөрчүтүп өсүп өнүктүрүп, же болбосо жалпы элге жайылтуу үчүн бизге эмне жетишпей жатат деп эсептейсиздер? Жалпы эле суроо баарыңыздарга.
Бул кыймыл жөнүндө маалыматты кеңири тараш керек. Жана эң биринчи болгон бул биздин жанагы аткаминерлер, мамлекеттик бийликтегилер жана президент өзү ошол боюнча. Баягы бизде аялдар менен эркектердин укугу тең деп туруп эле биз конституцияга киргизип койгонбуз да. Бирок реалдык механизмдер, ошону биз кантип иш жүзүнө ашыра алабыз, алар жок. Ошол себептен бизге жанагы мыйзамдын астындагы актылар, жанагындай регламенттер жана инструкциялар керек чындыгында эле жүрүп кетиш үчүн. Мисалы үчүн азыр айтпайбы, азыр дагы ажырашуулар көбөйдү депчи. Ажырашуулар эмне көбөйдү? Себеп дегенде аялдар чыдабай калды. Жана кайтып атпаймынбы, ар бир үчүнчү, ар бир төртүнчү аял зордук зомбулукка кабылат депчи. Мурун болсо чыдап жаша, өлсөңдө жаша дечү. Барып барат өлүп калат ал келиндер. Анан кийин бечара эчтекени көрбөй кетти, деп өлүп калышат да. Ушинтип көмүп коюшат. А бирок азыр аялдар түшүнүп баштады. Эч качан баягы үйдөгүлүк зордук зомбулукка чалдыкканда ошого чыдабаш керек. Чыдаганын кереги жок. Бир жолу айтыш керек. Бул мага жакпайт, экинчи ушундай калта кайталанбасын деш керек. Эгер дагы бир жолу кайталанса, анда башкача сүйлөш керек. Баягыда чогулуп жана коркпош керек. Мен ажырашып калган, баягы күйөөсү жок болуп калган аялмын депчи. Андан эч коркпош керек. Зато сен тирүү болосуң и балдарың жанында болот.
Коомдун жериген сөздөрүнөн коркпош керек.
Эң коркпош керек. Эң башкысы адам бизде баягы эми чыдап жашай бер, дагы наркы дүйнө бар. Наркы дүйнө жок. Наркы дүйнө жок болуп калса, анда сен ушул дүйнөдө эчтеке калбаган болосуң. Сен өзүңдүн үмүтүңө жетпейсиң, окууга жетпейсиң, сүрөткө жетпейсиң, ырдагыңа жетпейсиң, балдарыңа да эчтеке бере албай каласың. Жөн эле сенин баягындай токмоктоп токмоктоп акыры сен көмүлүп каласың. Жөн элечи.
Сиздин 3 кызыңыз бар.
Менин 3 кызым бар. Ошол себептен бул маселе мага абдан жакын. Себептегенде мен кыздарымдын келечегин ойлойм. Кечээ эле мына бала бакчада жанакында утренник болуп, Нооруз майрамын тосуп, неме кылышканан кийин таяк тартыш болуп калды. Карап турсам таяк тартышка жалаң эле балдарды чакырып атат. Анан мен айттым, токтоктукула, эмне үчүн кыздарды чакырып атасың? Ой, бул эркектердин оюну да. Каякта эркектердин оюну? Таяк тартыш деген бул универсалдуу оюн. Азыр дүйнө жүзү боюнча мастер рестлинг, жакында эле бизде чемпионат болду, көчмөндөр оюнда. Ал аялдар да эркектер дагы ойношот ал оюнду. Анан кийин кыздарды чакырды эле, алар абдан соң ойноп беришти. Кээ бирки кыздар даже эркектерди, эркек балдарды утуп коюшту. Демек мындай кичинекей болжол менен 6-7 жаштан баштап биз кыздарды тыя баштайбыз. Баягы кызды кызга 40 үйдөн тыюу депчи. Кыздарды тыйбаш керек. Себеп дегенде кыздарды биз тыйган сайын ал өнүкпөй калат. Канаттарын кесип койгон баягы куштай болуп калат да.
Эжесин билер дийим урмуз.
Бүгүнкү темабыздын негизинде феминизм деген эмне, феминист деген бул ким деген, бул аял кыймылынын идеологиясы болгондон кийин мындай темалар көбүнчө мейкиндик аялдарга берилиш керек да. Бул жерде деле өзүндө мындай
немебизди карасак, аудиториябызды карасак, азамат да ортодо отурат, эң көп сүйлөп атат. Аны дагы эске алыш керек да, рефлексия керек. Эркектер, профеминисттер рефлексия кылыш керек. Алар буну терс кабыл албас керек. Жок, неге биз силерди колдоп атабыз? Биз силерди кайра неметесиңер депчи? Двойное послание. Багында маршта дагы Рашан Жээнбеков келбеди, эң көп орусча сүйлөгөн болду. Анан биз бул аркада эле калып калдык. Анан микрофонду алгыла, тегидин келе биз дагы сүйлөйлү. Бизде бир жыл, бир күн жылында бир жолу биз чыгабыз, биз бул повод болот, биз өздөрүбүздүн талаптарыбызды айтабыз, биз өздөрүбүздүн көйгөйлөрүбүздү айтабыз, чыдабай калдык, айтышыбыз керек деп чыкканда дагы биздин мейкиндигибизди алып коет да. Ошон үчүн дагы чай деп атканда чай кубаш керек, наскиңерди өзүңөр жуугула дегенге аябай тарынышты. Элчи, кыргыз түшүнбөй эркектерден неге чай куйбай? Ал жергелерде эмне болот чай куйбаса, кыздар келиндер чай куйбаса. Ал эми буквально моонтуп отуруп чай куйба деген эмес. Бул мейкиндигибизди пиаладан тышкары чоң болуш керек деген мааниде да. Ошондой эле биз бул жерде дагы эфирлер аялдарга көп берилиш керек да. Анткени эфирлер дагы бүт бардык жерде патриархат болгондон кийин бардык жерлер эркек кишилерге арналган да, эркектер үчүн. Ошондуктан мен таң калдым силергечи, ортого дагы отургуз. Бир киши болсо деле. Анан эже сиңдилерге дагы туура келбейт экен да неменерчи.
Жо, биз мындай да, мен актоо беретин айтайын. Мен отургуздум.
Бизде төр жок, бизде тегерек стол. Тегерек. Бизде төр же
Бул менин восприятием.
Анан симметриялык болсун деп биз ошентип отурбуз. Анан анысын эже деп тире сиңдилерди
отпайбы? Феминизм деп айтып аткандан ушу феминизм дегендин темасы
азаматтын бизди тире эскен да, ортодо.
Анан айтып атпайбы, мен өзүм феминист эмесмин депчи? Анан жанагы жерлерде
эмне үчүн коркосуз сиз бул сөздөн?
Потому что
здоровый мен феминист эмесмин деп.
Кыргызстанда понятие о феминизме аябай мындай аргандай да, ар бирөө бөөсү агрессивный түрдө деп атпаймынбы? Бирөө мен мисалы өзүмдү дагы ар жагым тазалап атам да, баягы лишний раз мен жөнүндө баягы бул феминистка экен деп мени келе калып ачык айтканда мындай арабызда бир бираз мындай недалекийлер толуп туруп, анан келип туруп, анан сен феминистка экенсиң деп мындай түшүнүү начар да.
Биз азыр айтпадыкпы? Биз азыр
Мира, сиздин сөзүңүзгө феминизм, феминист деген коркушат, туура, анткени түшүнүк жок. Анан феминисткалар, феминизм или феминисттер булар агрессивдүү деп сиз айткандай, ал неме ошондой түшүнүк бар да. Бирок агрессивдүү эмне үчүн эркек кишилер агрессивдүү конфликттен эч качан коркушпайт, аялдар коркушат да. Аябай моундуу болуш керек, физический болот. Анан биз этот миростроительством занимаемся, да?
Тыйыштык куруучу
менен.
Надеюсь, сиз дагы ушул феминизм тууралуу сөз кылуудан чочулайсызбы? Азыр көп пикир билдирбей жатасыз. Дагы айтат.
Мен ойлойм да, эркек күчтүү болот. Физически күчтүү болот. Аял киши духовно абдан күчтүү болот экен. Бул аябай ошонусу менен аябай жакшы да. Себеби деген сабырлуу болот, аял көп эненин жүрөгү кандай көп нерсени эми чыдайт экен да. Ошону менен мен баары бир ошону кошулам негизи. Аял киши күчтүү духовно. Ошол күчтүүлүк негизи күчтүүрөк экен да.
Мен кичинекей кызымдан сурайм. Кыздар акылдуу же балдар акылдуу деп. Чоң кызым айтат, эркектер акылдуу дейт. А кичинекей кызым айтат, тең дейт. То есть 7 жаштан баштап кыздар уже эркек кишилерди акылдуураак ойлошот. Бирок бул дагы баягындай трансляция да, бул доминирующее мнение. Ушундай эркектер акылдуу. Бирок тең мындай караганда эркектер менен аялдардын мээси, ой жүгүртүүсү бирдей. Биологиялык жактан бирдей. Эч кандай
бирок стереотиптер жанагы
стереотиптер баардык тең стереотип жаңылышуулар э а физикалык жактан физиологиялык жактан төрөлгөндөн баштап эркектер күчтүү болот бирок тренировка эгерде аял киши машыкса анда ал эркектен күчтүү болот Валентина Шевченконы алып карасак туурабы любой эркекти жыга чабат
ооба
ошондой эле эркек киши мисалы үчүн сөлдүрөп баягында арык тамак ичпей физкультура жасалса ал деле жыга койсо болот кыздарчы А эгерде ал машыкса, ал деле күчтүү болот. Демек, баягы күчтүү алсыз деген бул тренировка духа и тела. Если биз ошо кичинекей чагыбыздан баштап ошол өзүбүздү машыктасак, анда биз күчтүү болобуз. Аял киши да, эркек киши да.
Эмне үчүн бул түшүнүктөн чыга албай атабыз деп, бул системага ыңгайлуу экен да бизди баардыгыбызды бирдей тарбиялоо, бирдей бирдей институт брака бар, э ошондой баардыгыбыз бирдей болсок, например, 30 жашка чейин күйөөгө тийүү, 40 чейин төрт түтөрүү, анан обязательно эркек киши менен аял киши менен бирге турмуш куруу, ушундай уже немелер, неме нормалар бар да, системанын нормалары бар. А нормадан биз чыгып кетсек, биз системага жакпайбыз. Биз уже вне этой системы.
Чоңурка кылыми бул абдан чоң тема, бирок тилекке каршы биздин убактыбыз чектелүү. Бүгүн биздин студиябыздын коноктору менен тааныштырып өтөлү. Студияга Бишкек феминисттик кемелгелер бирикмесинин мүчөсү Айзат Шакиеваны чакырганбыз. Ырчылар Лира Севен жана Назет, ошондой эле ишкерлик боюнча эксперт Азамат Аттокуров болду. Силерге чоң рахмат келип бергениңиздерге. Кадырман көрүүчүлөр, бүгүн эже эсимдер берүүсүндө биз кыргыз коомунда феминизм барбы жана феминист деген ким деген суроо алкагында баарлашып аракет кылдык. Бул жолку эже эсимдер берүүсүн мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Конокторго чоң рахмат. Эмки берүүдө көрүшкөнчө.
Эже эсимдилер кебин угуңуз.
Эже эсимдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже эсимдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз.
Эже эсимдилер кебин